Koritianina voalohany, toko fahadimy ambin'ny folo. Tiako ampatsiahivina anareo ry havako, ilay vaovao mafaly izay notoriko taminareo ka noraisinareo sady fikiranareo. Izany vaovao mafaly izany no hamonjena anareo koa, raha tananareo araka ny toriko azy. Raha tsy izany kosa dia ninoniny foana ianareo. Izao ny fampianarana isan'ny voalohany indrindra voaraiko ary nampitaiko taminareo. I Kristy dia maty ho fanalana, ny fahotantsika araka ny voalazan'ny soratra masina. Nalevina, nitsangana velona tamin'ny andro fahatelo araka ny voalazan'ny soratra masina, ary niseho tamin'ny Petera vao tamin'ny 12 lahy. Manaraka izany, dia mpiana mihoatra ny 500 no indray nisehony, mbola velona malagadroany ny ankamaroan'ireo, fa ny sasany ihany no efa nodimandry. Taorian'izay, dia nisehony koa i Jakoba vao ny apôstôly rehetra ary faran'izy rehetra mba hanisehony koa, izay toy ny zaza tsy tonga volana. Raha izah manko dia farahidina amin'ny samy apôstôly, ka tsy mendrika antsoina hoe apôstôly satria efa nanenjika amin'ny fiangonan'Andriamanitra, saingy ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao ahy. Ary tsy very maina tao amiko ny fahasoavana nomena ahy, fa niasa mihoatra noho ny apôstôly rehetra, kanefa tsy izah fa ilay fahasoavan'Andriamanitra niaraka tamiko. Ko izany ary no hotorianay, na izao na ry zareo, ary izany no efa ninonareo.
Raha i Kristy nitorianay fa nitsangana velona avy tany amin'ny maty, ahoana no ilazan'ny sasany aminareo fa tsy hitsangana velona ny maty? Fa raha tsy hitsangana velona ny maty, na dia i Kristy aza dia tsy ho nitsangana velona mihitsy. Ary raha tsy nitsangana velona i Kristy, dia tsy misy fotony izay torianay, ary tsy misy fotony izay inonareo. Ary dia hita fa vavolombelona mandaingany amin'Andriamanitra izahay, satria ilaingany nanambaranay fa Andriamanitra dia nanangana ny Kristy ho velona. Na dia Andriamanitra aza tsy ho nanangana ny Kristy ho velona, raha marina fa tsy nitsangana velona ny maty. Eny, raha marina fa tsy nitsangana velona ny maty, na dia i Kristy aza dia tsy ho nitsangana velona. Ary raha tsy nitsangana velona i Kristy, dia foana ny finoanareo, ary mbola tavela ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo. Ary dia very koa izay efa nodimandry ka nino an'i Kristy. Raha amin'izao fiainana izao ihany no anantenantsika an'i Kristy, dia faran'izay mahonena isika amin'ny olon-drehetra.
Efa nitsangana velona avy tany amin'ny maty tokoa anefa Kristy, santatra ho andreo nodimandry. Ary satria olo iray no niavian'ny fahafatesana, dia olo iray ihany koa no hiavian'ny fitsangana amin'ny maty. Eny, toy ny hafatesan'ny olona rehetra no izy tafaray amin'ny Adama, no aveloman'ny olona rehetra no izy tafaray amin'i Kristy, saingy manaraka amin'ny filaharany ihany. I Kristy no santatra, vao ireo voatokana ho an'i Kristy amin'ny fotoana hiavian'i Kristy, aorian'izany dia ho tonga amin'ny farany. Ho foanan'i Kristy avokoa ireo fanapahana sy fahefana ary hery manohitra azy, ka atolo ny an'ilay Andriamanitra sady ray ny fanjakany. Satria tsy maintsy manjaka Kristy, ary ataon'Andriamanitra eo ambany tongotr'i Kristy avokoa ireo fahavalo rehetra. Ny fahavalo farany ho foanana dia ny fahafatesana, fa hoy ny soratra masina hoe, ny zavatra rehetra dia nampanekin'Andriamanitra ho eo ambany tongony. Kanefa raha ny soratra masina milaza hoe nampanekena azy ny zavatra rehetra, dia miariary fa tsy mba isan'izany Andriamanitra izay nampanaiky an'i Kristy ny zavatra rehetra. Ary rehefa nampanekin'Andriamanitra an'i Kristy ny zavatra rehetra, na izanaka ihany koa azy, dia anaiky an'Andriamanitra izay nampanaiky azy ny zavatra rehetra, any ka ho zavatra rehetra amin'ny olona rehetra Andriamanitra. Raha tsy izany, inona ny tadiavin'ireo olona tao batisa misolomy maty? Raha tsy mitsangana velona mihitsy ny maty, ahoana ireo olona ireo no tao batisa misolo azy ireny? Ary izay koa, ahoana no dia anaovanay fiveriny anay lalandavy izao? Ry havako, ilay ho faty isan'andro vaky aho. Lazaiko marina aminareo izany satria ianareo ny reharehako amin'i Kristy Jesosy tompontsika. Raha arak'izay hevitr'olombelona fotsiny ny aretako fanenjehana mafy teto Efeso, so inona no azoko tamin'izany? Raha tsy nitsangana velona ny maty, dia aoka hihinana sy hisotro isika fa ho faty rahampitso? Aoka tsy ho voafitaka ianareo, fa mamoetra ny toetra tsara ny namana tsy valahara. Samy tonga saina araka ny tokony ho izy, ka aza manoto intsony. Misy manko aminareo tsy mahalala an'Andriamanitra akory, ny ampahamenatra anareo no ilazako izany.
Kanefa izy anontany hoe, fomba ahoana no hitsangana ny maty ho velona? Toy inona ny tenan-javatra ananany? Izato adalànao, maty aloha ny voafafinao vao velona indray. Voa fotsiny ihany no fafinao, akotry na masomboly hafa, fa tsy ny tenan' izay vao hitsiry. Andriamanitra kosa arak'izay tiny no manome tena ilaina fafy, ary ny voafafy rehetra dia omeny tena tandrify ny karazany avy.
Tsy mitovy nofo ny zava-miaina rehetra mitafy nofo. Hafa ny an'olombelona, hafa ny an'ny biby, hafa ny an'ny vorona, ary hafa ny an'ny trondro. Misy koa tenany zavatra eny amin'ny habakabaka, ary misy tenany zavatra ety an-tany. Hafa ny famirapiratan'ireo tenany zavatra eny amin'ny habakabaka, ary hafa ny famirapiratan'ny tenany zavatra ety an-tany. Hafa ny famirapiratan'ny masoandro, hafa ny famirapiratan'ny volana, ary hafa ny famirapiratan'ny kintana. Ary na ny kintana anankiroa aza dia samy hafa ny famirapiratany. Dia toy izany koa rehefa hitsangana velona amin'ny maty. Vatana mety loha no afafy, fa vatana tsy mety loha intsony no hitsangana velona. Vatana mahonena no afafy, fa vatana be voninahitra no hitsangana velona. Vatana malemy no afafy, fa vatana mahery no hitsangana velona. Vatana mananaina no afafy, fa vatana anjaka amin'ny fanahy masina no hitsangana velona. Eny, misy vatana mananaina, ary misy ny vatana anjaka amin'ny fanahy masina. Arak'izany koa no voalazan'ny soratra masina hoe, i Adama ilay olona voalohany dia natao mananaina, fa ilay Adama farany kosa natao feno fanahy mahavelona. Kanefa tsy izay anjaka amin'ny fanahy masina no tonga mialoha, fa izay mananaina. Taoriana vao tonga izay anjaka amin'ny fanahy masina, ilay olona voalohany dia avy amin'ny tany ka tany, fa ilay olona faharoa dia avy any an-danitra. Ireo any tany dia manahaka ilay olona avy amin'ny tany, fa ireo any lanitra kosa dia manahaka ilay olona avy any an-danitra. Tahaka ny tondrantsika ny endrik'ilay olona avy amin'ny tany no hitondrantsika ny endrik'ilay olona avy any an-danitra. Izao kosa ny lazaiko ry havako. Ny olombelona nofo aman-dra dia tsy afaka hanana anjara amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ary izay tratry ny fahalovana dia tsy afaka hahazo anjara amin'ny tsy fahalovana. Indro misy tsy ambaratelo ambarako aminareo, tsy hodimandry avokoa isika rehetra. Vetivety foana, indray mpimaso, rehefa maneno ny trompetra farany, dia hovana avokoa isika rehetra, satria haneno ny trompetra farany dia hitsangana velona ireo maty ka tsy ho tratry ny fahalovana intsony, ary hovany isika. Ka ity mety loha ity dia tsy maintsy hitaviny tsy fahalovana, ary ity mety maty ity dia tsy maintsy hitaviny tsy fahafatesana. Fa rehefa mitafiny tsy fahalovana ity mety loha ity, ary mitafiny tsy fahafatesana ity mety maty ity, dia ho tanteraka ilay teny soratra masina hoe, noresena amin'ny fahafatesana ka levona. Aiza ny fandresenao ry fahafatesana? Aiza ny lefinao maranitra ry fahafatesana? Fa ny fahotana no lefina maranitra anindronina ny fahafatesana, ary ny lalàna no hery anombiasan'ny fahotana. Kanefa isaorana ny Andriamanitra, izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ko amin'izany ry havako malala, aoka ianareo iorina mafy, tsy voahozongozona, ahefa bebe kokoa hatrany eo amin'ny asan'ny tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fisasaranareo amin'ny fanompoana ny tompo.